Jā, Mārts, cik gatavs tu esi tagad ielikt sastāvā?
Nu, trenējos komandu tagad, kopš esmu te, tā kā ceru un domāju, ka esmu gatavs.
Laikam labi, ka tā pirmā itāļa spēle ir, vai tu tā neuzskati?
Es domāju, ka vienalga pret itāļu man nebūs viegli, un vienalga, ka pretī jāiet un jāspēl labākā spēle.
Tu pēc tam, ka tevi atskaitīja, jau varbūt atvaļinājumā bija devies? Un...
Nē, nekur nebija aizbrauc. Lops arī zvanīja, prasīja. Bija te patās, ar ģimeni pavadīja laiku, tad nebija nekāda problēma pievienoties.
Kā netrenējies vairāk, ne?
Aktīvi, nē, komanda nebija.
Kāda tā emocija gama tajā brīdī, ka tev atskaita, un pēc tam pēc nedēļas zvana un sāka, nē, tomēr brauc atpakaļ uz izlasi?
Nu, pirms tam jau, pirms man atskaita, bija Bobs teica, ka visādi varbūt tā kā viņš zvanījis, bija tikai priecīgs.
Kāds bija čaļiem emocijas, kad viņi ieraudzīja, ka tu esi slidmašīnā?
Priecīgs asveicinājums. Kaut ko pasmējāmies un, nezinu, pozitīvs.
Par to, ar ko kopā spēlējis, un to, tas ir skaidrs vēl, vai vēl rīt tiks lemts?
Rīt mums spēles redzēs. Tad bija Rodžeru vietā, un spēles tad arī viss redzēs, kā būs.
Kas ir tās labās lietas, ko tu redzēji komandas biedri izpildījumā no malas pirmajās divās spēlēs?
Čaļi atdevās 100%, to varēja redzēt ļoti viegli. Un arī tas, kad likās, ka spēlē labu spēli, sanāk labi momenti, pirmajā spēlē realizācija bija lieliska. Tā kā čaļis var tikai uzslēt un no malas arī prieks skatīties.
Cik grūti ir vispār tev pašam no malas skatīties?
Nu vienu no malas ir grūti skatīties, bet centies atbalstīt, jūt līdzi un tad daudz vieglāk.
Tev šajās dienās šķiet, ka bērnam aprit 2 gadi, ja? Jaunis čempionāt laikā pietam jau skatās, jūt līdzi tētim?
Skatās, jūt līdzi fanu un jūt no mājām. Gan lielākā mieta, gan mazākā, kurai 2.
Kāds dāvans tev pasūtīts?
Nav pasūtīts, bet gāju, ka paspēc.
Čempionāt talismans noteikti, ja?
Talismans un medaļ, jā.
Klau, Māri, tu tagad esi citādāks Māris Bičevskis pēc sezonas Čehijā, jo tas tomēr ir nu, tāds citāds svaiga gaisa malks ārpus Dinamo sistēmas. Kā tu pats jūties?
Iespējams, varbūt tā arī ir pašam laikam, ka grūti ir tā spriest, jo es jau sev, teiksim, tā nav, kad es pēc sevi ieraugu pēc kādu laiku. Tā kā droši vien no malas to vieglāk teikt, bet tur bija forši uzspēt un man ceru, ka tas tikai palīdz.
Kāda ir leģionāra maize, tev pirmā pieredze?
Īsumā bija forši, un laikam jau vieglāk bija to, ka bija Oskars tur jau. Ja būtu vienam, tad droši vien būtu grūtāk, bet Oskars bija palīdzēja. Pārējie čaļi arī Zolīti forši kaut ko vajadzēja palīdzēt. Bija viegli iežties, tā kā man patīk.
Kāds ir čaļi hokejs?
Jāslīdzina KHL, laikam varbūt KHL ir vairāk sistēmas, visāds aizsardzība uzbrūkuma zona tur arī ir, bet tajā pašā laikā varbūt lielāka improvizācija, vairāk brīvības.
Jā, tas patīk vai labāk tu sistēmās dzelžainās?
Patīk, bet man arī nav problēmas spēlēt, ja ir sistēma kā pie Boba, kurā ir līdz detaļai, tu zini, kas tev jādara.
Līdzēs kaut kā, ka vairāk jūs esat no Čehijas līgas un pret Čehijiem jāspēlē tieši tajā spēlē?
Cerams, ka palīdzēs, es nezinu. Jo daudz jau viņiem nebūs nav no Čehijas līgas, tā kā nav nejausim. Cerams, ka palīdzēs.
Ar itāļiem kaut ko zinu?
Tik, cik jūs satrakstījuši.
Kas ir galvenais, lai atspēlēt? Ka viņiem pirmās divās spēlēs pārliecinoši zaudējumi, ko tu gaidi no tās spēles?
Galvenais pildīt Bobu plānu. Viņš mums parādīs, kas ir viņu stiprās puses svājās. Un, ja mēs spēsim izpildīt to uzdevumu, es domāju, ka spēsim arī viņus uzdevumu.
Tas tavs metiens pret Kazahstānu pirms 3 gadiem. Ko var sev par tavu karjeras kolu?
Laikam. Droši vien. Tāda lielā goli ar tādu tik lielu nozīmi laikam, ka nav bijuši. Tā kā laikam tā var savu.
Ko tu jūti šodien brokastīs pēc vakardienas zaudējuma komandas atmosfēra, puiši, kādi viņi bija?
Es domāju, ka viss kārtībā, protams, zaudēt nav forši, bet pēc spēles jau Bobs teica, kad priekšā ir vēl daudz spēles un kad tu nevar apstāties, tev ir jāiet viss, kas var notikt. Un tā arī no rīta Es sajūtu, ka viss kārtībā. Čaļiem nav galvas nokārtas un ir gatavi iet priekšu.